Protams, ka ir šīs te pārbaudes un atkarībā no reģiona attieksme ir dažāda, teiksim, Kurzemes pusē esot ļoti izprotošu attieksmi, Zemgalē esot vairāk formāla. Nu, viss atkarīgs tomēr no konkrētā policista un konkrētās vietas. Mēs gribētu, lai policija būtu vairāk orientēta uz to, lai pārbaudītu pēc būtības un iedzināties sīkumos. Nu, tiemžēl šur tur var redzēt, ka policija vairāk orientēta uz iespēju sodīt.